Vlezër dhe motra, mësafir të ndëruar, sa mirë që jemi mbledhur prapë bashkë, e sa bukur kënduam për Zotin në këngët paraprake dhe adhuruam atë. Sot kam dëshirë të flasim të vazhdojmë për atë martesën që Zoti e ka caktuar për burin dhe për gruan. Dhe shofim se bashku diçka për përgjegjësit e burit edhe gruas. Ne jemi shumë të ndikuar edhe sot e kësaj dite edhe i dim shumë mirë rrethin ton, rrethanat tona, të kaluarën ton për martesën, për tradita tona që kemi pas, jo besimi fetar, jo se si kanë bërë të parët tanë, jetas bashkë në familje, krijimi familjes, martesa, gjërat e tjera. Pastaj dikush ka thënë se në fakt martesa është një kontratë. Dhe më thonë, gjitha gjërat kanë qenë të quja shtu jashtë asaj që kanë mëson Zoti. Por sot kam dëshirë të mendojmë edhe më thellë pak për planin e Perëndis për një martesë të mrekullueshme. Zoti ka bërë planin për martesën e mrekullueshme. Që në fillim, nëse më dëgjoni me kujdes, unë besoj se kjo do t'ju ndryshoj jetën. Nëse jeni beqar, mund thoni, po, që jemi martuar. Që po dëgjoj? Po, du të dëgjosh sepse do të fillosh, herë do kur do të martohesh. Edhe nëse nuk martohesh, do të dish të mësosh të tjerët. Nëse jemi të martuar, lavdi Zotit, mund ta përmirësojmë martesën tonë edhe të jetojmë sipas fjalës së Perëndis. Ose nëse ne jemi shumë vjetër, prapë diçka më mësojmë, po do të mësojmë të tjerët. Në mësimin e kaluar kemi thënë se Perëndia është ai personi që duhet të jetë në mes të burrit edhe gruas. Perëndia është ai që është lidhësi, ai është ngjitësi më i fortë i burrit edhe gruas në jetën martësore. Kjo është kështu, sepse kemi thënë se Perëndia është fuqia më e madhe lidhëse në tërë botën. Nëse çfarë do tjetër futet në mes të dy bashkëshortëve, çfarë do tjetër? Përveç Perëndis, të më thonë, parat, prinderit, puna, nëna, baba, fëmijet, kjo mund të shaktoj huti në jetër martësore. Një pyetje, a duhet t'i nderojmë prindërit tanë? Po, pa tjetër. Duhet t'i nderojmë shumë bile, se është urdhëresë nga Perëndia, por mos të lejojmë që ata të futen në mes të teje edhe partnerit të martësor. Tani, a duhet kujdesin për fëmijët tanë? Do të kemi kujdes për ta, t'i rrisim ata. Po, pa tjetër, por fëmijët duhet të jenë ata që për cilët ne mund të bëjmë sakrifica. Duhet të bëjmë gjithçka që kemi mundësi për fëmijët. I rrisim, i shkollojim, i veshmbajtë e gjërat e tjera. Por mos t'i duam fëmijët më shumë se njëri tjetërin. T'i duam shumë, por jo më shumë se njëri tjetërin që duhet të duhet burë dhe grua. Ky nuk është vullneti Perëndis për ju. Shumë prindër i duan fëmijët e tyre më shumë se që duan njëri tjetërin. Aq shumë jepen pas fëmijëve, aq shumë bëjnë pas fëmijëve sa që harrojnë njëri tjetërin. Pastaj vin nipat e mbesa gjëra të tjera. Kështu nuk i bindemi Perëndis. E kam fjalën këtu për besimtarët. Në tërë Biblën nuk ka miqësi, nuk ka lidhje më të afërt e më të lidhur ngushtë se ajo në mes burrit edhe gruas. Unë besoj që dini shembullin shumë mirë që jepet, që Pali na shkruan dhe na jep tek letra e Efesianëve kapitulli 5. Të shkruajmë së bashku. Letra Efesianëve kapitulli 5, vargjet 21 deri në 33. 21 deri në 33. Ta xejmë së bashku Efesianëve 21 deri në 33. Efesian 5 pra. A kemi gjithë gjithë? Letra e Paulit e duar Efesianve, kapitulli 5, vargjit 21 deri në 33. Ja, po fillojmë për lëzoj, ju diqin aty me sy. Efesianve 5, 21. Në shtojeni njëri tjetrit në frikën e Perëndis. Ju gra, në shtojeni burave tuaj, por si Zotit, sepse buri është kreu i gruas, sigur se dhe Kristi që është kreu i kishës, dhe a është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha i nështrohet Krishtit, kështu edhe gratë të nështrohen burave të tyre në gjithçka. Ju bura, duajeni gratë tuaja, sikur se dhe Krishti deshi kishën dhe e dhaj vetën e ti për te, që ta shenëtëroj, pasi e pastroj me larin e ujt me antë të fjales, që ta paraces atë për para vetës e ti si një kishë të lavdishme, pa njolla arrudha, angëgjë të tillë, po që të jetë shenjtë dhe paqërtueshme. Kështu burrat duhet i duan gratë të tyre si trupat të tyre. Kush e do grua në vetë, e do vetë vetën. Sepse askush nuk e urreu kur mishin e vetë, por e ushqeu edhe kujdeset me ngrohtësi për te. Sikur se dhe Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyrë të trupit të ti, prej mishit të ti dhe prej kockave të ti. Prandaj, njeriu do të lërë atin dhe nënën e ti dhe do të ngjitet pas gruas së ti, dhe të dy do të bëhen një mishi vetëm. Ky mister është i madh, por unë e them këtë në lidhje me Krishtin dhe me kishën. Por edhe ju, se cili veç e veç, kështu të adoj gruan e vetë si të vetën e ti, por gruja të respektoj burin. Buri është kreu i gruas, po thot Biblia. Por në çfarë mënyrë është ai kreu i gruas? Ai nuk është koka ose kreu i gruas si një drejtor apo kryetar apo pranar i organizatës, ose si boss, si shef. Besoj që e dini dallimin në mes të kokës së një organizate edhe kokës së trupit të njeriut. Koka, drejtuesi i organizatës, mund të mos ketë ndonjë interesim për anëtarët ose organizatë. Disa bile ndoshta s'në kinjef, i ka punëtorë, i e progën, po nuk i njef mirë. Por koka e trupit tënd, koka e trupit të njeriut, interesohet shumë edhe shumë i lidhur në fakt me çdo pjesë të trupit. Është lidhur ngushtë. Edhe ky është vullneti i Perëndis. Miqësia, lidhja, marrëdhënia në mes të burrit dhe gruas përshkruhet shumë bukur tek letra e Efesianëve kapitulli 5, që lexuam. Ajo është aq e afërt dhe aq intime si marrëdhënia në mes të kokës sate dhe trupit tënd. Nëse një gisht i vogël, më i vogël i këmbës në dhëmb, edhe koka e përjeton këtë, edhe koka e di se si duhet reagoj. A ka ndonjë lidhje më të afërt se kjo? Ska, koka jote dhe trupit, lidhja më të afërt nuk ka. Kjo është lidhja më afërt dhe më intime që mund të ekzistojë. Asnjë baba dhe një birr nuk janë përshkruar në Bibël si një trup. As nëna dhe bija nuk përshkruan kështu, as nipat e mbesat. Jo, prindit dhe fëmijët nuk përshkruan ashtu. Vetëm burri edhe gruaja, bashkëshortet, krahasohen me kokën dhe me trupin. Kjo është afërsia me cilën Zoti do që burri dhe gruaja të jetojnë. Me fjalë të tjera, ju duhet ta duani njëri tjetrin më shumë se që doni fëmijët tuaj. Nëse doni fëmijët më shumë se njëri tjetrin, po është katroni martesën tuaj. Nëse i doni prindrit tuaj më shumë se që doni vinjëni tjetrin, po është katroni martesën. Nëse doni punën tuaj më shumë, po është katroni njëri tjetrin, po është katroni martesën. Bile, edhe nëse doni shërbesën tuaj më shumë se bashkëshortin, po është katroni martesën. Kur them se duhet të avem Zotin të parën, numër një, kjo është e vërtet, mos më kështë kuptojnë se duhet të avem një punën për Zotin e vendin e parë, jo. Ka dallim të madhë në mes të Zotit, Perëndis, edhe punës për Zotin. Ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë këtë. Ka njerëz që e lën anash gruan edhe thonë se po bëjmë punë për Perëndin. Gru, lem ratë sot se s'kom kohë për ty se jem të punu për Zotin. Lem ratë kështu lem ashtu duhet punu për Zotin. Cila është pasoja? Martesa të tyre do të shkatrohet. Edhe në fund, edhe ashtu qytra punë për Zotin, punë për Perëndin që bëjnë ata, shkatrohet. Ky nuk është vullneti i Perëndis. Si duhet të ndërtohet jeta jonë frimore? Ta shpjegojmë një shembull. Me një shtëpi me tre katësh. Ta vëmë se e duke ndërtohet një shtëpi me tre kate. Kati i parë, kati i dytë dhe kati i tretë. Gjëja e parë që ndërtojmë është çka? Themeli. Gjëja e parë për çdo shtëpi është themeli. Themeli shumë e rëndësishme. Themeli për këtë shtëpinë tonë që po e ndërtojmë ne të punës, të jetës frymore, është dashuria e përsosur e Perëndis për ne. Ky është themeli i shtëpisë sonë. Dashuria përsosur e Perëndis për ne. Edhe ne pastaj duhet të ndërtojmë mbi këtë themel. Nuk ka asnjë themel tjetër mbi cilin duhet të ndërtojmë. Kjo dashuri na shfaqet përmes Jezus Krishtit, i cili ka ardhur në këtë botë, i cili ka jetuar në këtë botë si njeri, ka dhe mësim, ka mësuar, ka shëruar, ka mundësuar njëzit të marim faljen e mëkateve, edhe në fund ka vdekur me kryqë për të gjithë ne, për mëkatet tona. A i vdicë që ne të kemi faljet e mëkateve, duke besuar të kaj. Por pashtu është rinjallur Krishti që ne të kemi jetën e përjeshme mbi të. Dhe më të mbi këtë themel, mbi dashuni Perëndis, pastaj ne ndërtojmë katin e parë. Kati parë është ecja jonë personale, frymore, individuale me Perëndin. Këtë të thotë, miqësia jote me Zotin, ecja në dritë, mbajtja ndërzgjegjes së pastër, dhe dëgjimi i zërit të frymës së shenjtë, i cilin të mëson se në çfarë fusha të jetës duhet të pastrohesh nga ndyrësirat e mishit edhe të frymës. Ky është kati parë. S'ka rëndësi nëse je martuar apo beqar. Ky është kati parë, duhet të ndërtosh këtë katë së pari. Pa në themelin, dashuria Perëndis pra, gjëja dytë është kati i parë. Kjo është ecja personale frymore me Perëndin. Duke bërë këtë katë, katën e parë, pra vazhdo me katën e dytë. Cilë është kati i dytë? Kati i dytë, nëse je martuar, është miqësia, lidhja e jote me gruan tënde, me bashkëshortin, do të thonë. Kështu, pasi ta kemi ndërtuar një miqësi në lidhje me Perëndin, kërkojmë të ndërtojmë një miqësi me gruan tonë. Kjo është kati i dytë, marrëdhënia në shtëpinë tonë. Pastaj miqësia shkon nga gruaja tek fëmijët, po gruaja është e para, burri është i pari. Pastaj vim te kati i tretë, që është ndërtesa jonë për Perëndin. Domethënë që është kisha. Për shembull, nëse je plak në kishë, po zënë plak kishë. A dini çfarë thot letra e parë e Timoteut, kapitulli 3, për njërin nga cilësitë e plakut? Ai duhet të ketë familje të shëndosh, duhet të jetë burr i një gruaje të vetme, dhe duhet të ketë të rritur fëmijët si duhet. Pse? Te letra e parë e Timoteut thuhet, dëgjoni edhe mendje vargun 5 të kapitullit 3 të letrës së parë të Timoteut. Thotë kështu: nëse burri nuk di ta çeverisë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndis? Pra cilëve në para? Shtëpia apo kisha? Cila? Pedini shumë mirë. Është gjë e pasë si loti. Se pari vjen familja, dhe më thonë shtëpia jote. Se pari e qeverisë mirë shtëpinë si besimtar që je, edhe pasaj do t'jesh në gjendje ta kontrolosh ta qeverisësh, ta ndihmosh kishën. Nëse nuk mund ta kontrolosh familjen tënde, nuk mund ta drejtosh as kishën. Dhe më thonë, shërbesa jote për Zotin vjen pas familjes. Kështu thot fjala e Perëndis, se pari vjen Perëndia, pastaj familja dhe pastaj puna, shërbesa për Perëndin. Kështu e kem bazën, themelin mbi cilin duhet të bëj punën për Zotin. Në fakt, në këtë lëmi, djalli ka shkatruar shumë njerëz. Djalli ka bërë që ata të përqendrohen vetëm në punën për Zotin. Janë dhënë shumë mas punën Zotin. Dhe cili është rezultati? Fëmijët janë të pakthyer në besim. Fëmijët kanë humbur rrugën. Ata burra pastaj gjatë javës fjalosin me gratë e tyre, nuk kalin mirë me gratë. Dhe bëjnë punë për Perëndin, bëjnë punë për Zotin. Ky është një turp i madh. Unë besoj se njerëz të tillë duhet ta lënë punën për Zotin, të shkojnë të rinë në shtëpi, ta ndërtojnë marrëdhënien e mirë me gruan dhe fëmijët e tyre së pari. Kam dëgjuar njëherë një predikues, ishte kogje vjetër në mosh, 70 sa vjeç, edhe tha, tregon të përjetën e ti si pastor, si drejtu si kishës, si punëtor për Zotin. Tha, ka qenë një kohë, tha, në periudhë e jetës sime, tha, kur unë, tha, e kam tratua grun. Kam tratu grun, tha, shumë aspekte. Filova të meresha shumë me këte grun, me një person tjetër, filova të jipesha mas ati personi shumë, shkojmë atë person edhe në rrugbile, një ditë, dikur kam shku një javë me këtë gru, tjetër, duke lëm brapa gruntimet. Dhe ne habitëm, si është mundur, këj burë ka që i vjetër, këj burë ka që i përkushtua për Zotin. A i tha, a dini kush ishte këj personi tjetër? Ishte kisha. E kishte kuptuar se duke punuar vetëm për kishën, me kishën, me kishën, me kishën, pun për Zotin, pun për ndinë, kishte lën anash, grun e vetë. Kjo është gabim? Tani, nuk po them se gruaja jote duhet jetë pa tjetër frymore, para se të punosh për Zotin. Ka shembuj kur burrat e njohur në punë Perëndis, për shembull Wesley, kishin gra jo shumë të mira. Bile disa kanë pas gra jo besimtare kur kanë punuar për Zotin. Por ti e ke në kontroll qëndrimin tënd ndaj gruas sate. Qëndrimi yt ndaj gruas duhet të jetë me dashuri të pashoqe. Edhe nëse gruaja është më e poshtra e botës, ti duhet të duash atë. Nëse qëndrimi yt ndaj gruas nuk është me dashuri, ti nuk mund të bësh punën për Zotin. Nëse ke miqësi në rregull me gruan, kjo është çështje tjetër, lavdi Zotit. Miqësia, marrëdhënia, shoqërimi është një gjë e dy anshme. Nëse nuk ka bashkëpunim nga ana tjetër, nuk mund të kesh marrëdhënie të mirë. Kjo është një çështje tjetër. Pra, nga ana jote, ti duhet të jesh gjithmonë gati të ta përulësh veten, të shkosh tek Jezu Krishti, të përulësh para tij, të jesh gati të ia lësh këmbët nëse ka nevojë gruas. Biblia na mëson shumë bukur, e lexuam, duaje gruan siç e deshi Jezu Krishti kishën e vet. Çfarë duhet të jetë gati burri të bëj? Gjithçka, ta pastroj. Me fjalët e tjera, duhet të jesh gati të bësh punë të ulta për gruan tënde. Edhe të pastrosh nëse ka nevojë të lash enët, të ndihmosh me fëmijët, bësh punë të shtëpisë, pastrosh dhomat. Duhet të jesh gati të bësh punë të ulta në thonjza për gruan tënde. Këtë bërë Jezu Krishti për kishën. Krishti e deshi aq shumë kishën, besimtarët e tij, saqë vdiq për kishën. Dhe atë në vjetë për shkut shumë bukur. Shkut shumë bukur se si Zoti e pastroj popullin Izraelit, Izraelin, edhe pse ata ishin larguar nga ai. Sa herë e fal Jezusi kishën e tij? Sa herë fal Jezusi kishën e tij? Me miliona e miliona herë. Sa herë duhet ta fal burri gruan e tij? Me miliona e miliona herë. Në pa kufi. Kjo do të thotë ta duash gruan si që deshi Jezusi kishën. Nëse do një martesë të lumtur, ndiqi rregullat, ndiqi mësimet e krijuesit tënd, që janë të ekleta fesjarme që lexuam. Po gratë, në fakt, urdhri për gratë është i pari, para urdhri për burat. Nëse e grua, çfarë të Zotë që të bësh? Dëgjoj me kujdes. Vargu 22, nështroju burit. Kurse vargu 24 të thotë se si të jesh nështruar. Shumë interesante. Ashtu si kisha i nështrohet Krishtit. E kështu gra duhet të nështrohen burave të tyre në gjithë shka. Burave të tyre. Kemi kujdes. Ka disa kultura, disa besime, disa fe, që kërkojmë që grat edhe në rrugë të nështrohen, të kenë turp, të kenë frikë, edhe nga burat e tjerë që si njofin është të heqë. Unë kam pa vetë, në një shtetë, një Afganistan, dhe kam lizuar një bibl, kam pa një film, kam pa dhe kështu dokumentar, se si një burë ishte me shkapë në dorë, edhe që do gru që shifë të rrugës, ato ishte të mulluara komplet, nuk shishin as kushishin, i a fuste me shkapë në brapa. Bam, bum, dhe gruja i këte, ka frika edhe të rëprohaj, i nështrohaj. Por, këtu po thotë nështrohaj një burave tuaj, gruja nështrohaj burit tënd, bashotit tënd. Si bindet kisha Krishtit? Si bindet kisha Zotit? Jo me kundërshtime, jo me fjalë të shumta, jo me ankesa, jo me zënka, por në gjithçka i bindet me gëzim. Natyrisht, përveç që ose burri të thotë që të bësh diçka plotësisht të kundërt me fjalën e Perëndis, kemi kujdes. Atëherë duhet i bindesh Perëndis edhe jo burrit. Ti thua, burrë fal, por kjo nuk është fjala Perëndis, por kësa nuk i bindem. Në gjitha fushat e tjera, gruaja duhet i bindet burrit. Ky është mësimi nga fjala e Perëndis. Tani, vëllezër dhe motra, t'ju jap një paralajmërim. Rreziku i madh ndodh edhe në familjet e krishtera, është se burrat e marrin një varg si ky, edhe shtypin gruan e tyre me te. E përdorin këtë varg si një shkop, si një çekiç për ta rrahur gruan në kokë me te. I thonë, "A, po shet çata të Biblia?" A përshë që duhet të më nështrohesh? Kështu dhe Biblia. Këte përdojnë disa bura. Bura dhe gjënë e vëmendje. Biblia nuk thot që ne t'i bindim gratë që ato t'a nështrohen. Jo. Nuk thot që unë t'a bindi gruan time që aja t'më nështrohet. Puna jote është që t'a duash gruan o burë ashtu si që deshi Krishti kishë. Kaq. Tu them diçka disa fjale dhe grave. Nuk ka varg në Bibel që thot se grat duhet t'i bindin burrat që ai t'i doj si që deshi Krishti kishe. Pra zgruja nuk mund t'a bind burrin që ai t'a doj si që deshi Krishti kishe. Mirë për fat keq, disa burra gra i kuptojnë këto vargje në këtë mënyrë. në të gabuar. Shkojnë në një pjesë të Biblës, si ky për shembull, edhe burri lexon se çfarë duhet të bëj gruaja. Në vend që burri të lexojë se çfarë duhet të bëj ai vet. Po ashtu gruaja e merr Biblën, lexon se çfarë duhet të bëj burri. Edhe jo çfarë duhet të bëj ajo vet. Kështu krijohet hutie e madhe gjithmonë ka fjalosje. Gruaja i thot burrit, apo si duhet të dash si Krishti kishën, i thot burri gruas duhet mund të nështruhet gjërat e tjera. Krijohet hutie e madhe. Njëse si në kopshtin e Edenit. Në fillim sapo ranë mëkat, Adami filloi të bënte me gishtë drejt Evës. Drejt Evës, atë bënte fajtore. Zoti i tha Adam, ku është problemi që ndodhi ky mëkat? Adami njëherë e drejton gishtin drejt gruas dhe thot, ajo është problemi, ajo është shkaktari, ajo është fajtoria. Kjo ka filluar tek Zanafila kapitulli 3. Drejtimi i gishtit tek gruaja edhe thënja se i tërë problemi ka filluar nga gruaja. Edhe në mënyrën direkte në fakt, Adami fajson Perëndin, duke thënë, këtë gru ma dhe ti, ti ma ke dhonë këtë gru. Në një mënyrë thot, ti ke faj, qa të bëjone, ti ma ke dhonë. Pra, ai nuk e merë fajn bi vetën e ti, nuk e merë fajn shkakun bi vetën e ti. Dhe pastaj Perëndia e pyet gruan, se ku është problemi, ku është këtë problemin? Edhe ajo e drejton me njërë gishtin drejt, gjarë prejt, thot se a ishte problemi, thot, o Zot, o Perëndi, nuk është fajim, nuk kam bërë faj, fajnë ka djalli. Ju them që kam ishte dashur, derisa ju jaleni fajnë njëri tjetrit, ose djallit, ju dhe të përjashtohen e ka parajsa. Kështu ndodhi. Perëndia i përjashtoj të dy nga kopshti, Edenit nga parajsa, sepse ata nuk ishin të gatshëm të pranonin fajin e tyre. Ata më katuan, ranë mëkat. Cili ishte mëkati i Adamit? Përveç që ngrimonin, mëkati ishte se ai nuk e pranoi edhe nuk e mori mbi vete fajin e tij. Ai ishte koka e familjes, edhe nuk e mori fajin. Derisa Eva pa hante atë frut të ndaluar, a ishte dashur të ndalon të dhe të thoshte se ishte gabim, ndalu grua, gabim është, por a e ndenja të si budala, si shull. Buri par ishte buri dobet, a nuk diti të azin të vendin si koka familjes, nuk diti të bëhe zë shtëpije. A tami pra, nuk ka qenë fort buri i fort, kur burat nuk e marrin vendin e tyre, si zë shtëpije, si koka familjes, në shtëpi ka huti e zalahi, nuk dihet kur çka është. Kur burrat pra nuk kanë vendin e vet, si kokë i familjes, si zë shtëpije tër, ka probleme. Në anën tjetër, kur gratë nuk e zën vendin e tyre, si ndihmës familjes, si kujdestar familjes, si gratë në shtruara me gëzim, por fillojnë të sundojnë, fillojnë të flasin si burat, si që bërë Eva në kopsht, prap djalli si e luti në shtëpi. Du të kemë vendin e vetë edhe buri, edhe gruaja. Ju lutem, mos të akuzojmë e të hedhim fajnë njëri tjetërit. Qo se je burë thuaj, Zot, dëtyra ime nuk është të bëj se qëfar duhet, Zot, dëtyra ime nuk është të gjej se qëfar duhet të bëj gruja ime. Por detyra ime është që ta dua gruan si që deshi Krishti kishën e ti. Kjo është. Buri thotë, Zot, unë pse me gjete, pse mu lodhë shumë të gjete edhe mu marrë shumë si qëfar detyre ka gruja ime. Por detyra ime është, Zot, që ta dua gruan si që deshi Krishti kishën. Qo se e grua, dhe gjemë dhe mendin, që se e grua ti du të thuash, o Zot, detyra ime nuk është që të gjej e të kuptoj se qëfar duhet të bëj buri im. E të merem e të vazhdimisht, por duhet t'i bindem dhe nështrojmë ati si që të Biblia. Nëse se cilin nga ju, bëni atë që Zotit do nga ju të bëni. Në vend që të humbim kohë duke gjetur faje, gabimit të partnerit, të tjetrit, burit, gruz, gruat, burit, e duke thënë se ai nuk po bën atë që po i thotë Zotit, kësë po bën atë që po thotë Zotit, atër të kemi paqe. Nëse s'humbim kohë duke gjetur gabimet, po shohim se cili detyrën e vet, përgjegjësinë e vet, fajin e vet, do të kemi paqe të dy. Ka shpirt të ketë paqe. Por ndryshe do të ketë huti e tallovi. I lutem, filloni të merrni fajin për vete sot, për unë veten. Shkoni tek Jezusi Krishti, sepse Krishti edhe në këtë botë edhe vdiq për ne. Edhe në këtë botë dhe mori fajet tona. Edhe në këtë botë dhe mori fajin tim edhe tëndin në gjithë botës. Që ne të kemi një marrëdhënie të mirë, një miqësi të mirë me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Ai u ringjall dhe në jetën e përjetshme. Të fillojmë nga ky moment të përulemi, edhe të përjetojmë martesën e mrekullueshme që Perëndia do t'ju japë. Krishti përuli veten për ne. Krishti, edhe pse ishte Zot, u përul edhe vdiq për ne. Erdi këtu. Falit të tjerët. I falit armisë të ti. Vdiq në krysh, edhe u ringjall po ashtu. Kam dëshirë dhe një për fund, të lexoj vargun e fundit të kapitullit 5 të Efesianëve, që lexuam së bashku. Efesianëve 5:33 thotë: Por dhe ju, secili, veç e veç, kështu ta doj gruan e vet si veten e vet, por gruaja ta respektoj burrin. Atin që në qelë dhe t'i dashur të falenderojmë, që në fjallin të ndën e gjem këshila, gjem qortime, gjem udhëzime, gjem mësime për gjithë shka që ka të bëjë me jetën tonë. Të falenderoj që ti në mëson në këtë pjesë që rizuam të Efesianët, në mëson se si ne duhet të jetojmë në harmonimin një tjetërin, burë dhe grua, bashkëshortët. Falenderoj që ti në të regon detyrat, përgjegjësitë, edhe veprime si duhet i marim ne për të pasur një martesë të mrekullueshme siç do ti. Falenderojmë për burrat që i duan gratë të tyre, që kujdesen për gratë të tyre, edhe që i mbajnë gratë të tyre. Falenderojmë për gratë që nënshtrohen me gëzim, nënshtrohen me paqe, edhe që janë ndihmesa të mira në shtëpi për burrat të tyre. Falenderoj Zot për gjithto që dëgjuam e që mësuam. Edhe kemi dëshirë që ti me frimin të ndërshen, të futesh edhe ma thejnë zemra tona, të kuptosh ku është fajin, ku është gabimin, të pendohemi, të mos javim fajin tjetrit, njëri tjetrit, ose djallës e dikuj tjetër. Të marim fajin për vete mas pari. Lutim dhe të falendrojmë për këto gjëra, në emër të Jezus Kristit, Zotit ton. Amen.